Ola, boa noite. Hoxe é martes, hoxe 30 de agosto de 2022. O verán vaise, nos quedan aínda 3 semanas. Aínda é verán durante 3 semanas. O mellor non son vacacións, pero é verán. E nos lanzamos a voar a emisión 996. Quedan nos 4 para 1000. E a verdade fainos ilusión, ese dígito. Pois a emisión 995, como vos digo, dun programa que xa sabedes calé pola sintonía que está soando por baixo das miñas palabras. Trátase de Tempo de Jazz. Benvidas e benvidos a este Tempo de Jazz 996. Unha estival sushi que imaliños que produce e xestiona na rede este programa está agora facendo que soe así de ben. Falamos Luis Cuntín. Seleccionamos un conxunto de música para construir este programa variado de jazz 28, serie descontinua, estos dos programas variados de jazz, desde que hai 21 anos, casualmente, Susi e máis eu, un setembro de 2001, iniciáramos esta aventura na radio, que, en fin, leva un certo retraso, decir, aí, podería descontar, dice, oye, pues non dan, son máis de 1000 semanas, efectivamente, porque houve mudanzas de sitio de emisora, houve viaxes, enfermidades imprevistas, dificultades técnicas, apagóns, cousas, pero o programa se mantivo sempre en continuidade, prácticamente, salvo un paréntese duns meses por un problema persoal meu, que me tuvo retirado, pois nada, desde hai 21 anos. E con esta cousa xa de ser casi pois de idade provecta, nos lanzamos a voar este programa de jazz variado 28, esta emisión 996, deste tempo que agora vos dá a benvida. Así que, comezamos. Bueno, e como comenzamos? Pois comenzamos apelando o Bossa Nova. O Bossa Nova xa como un rexistro posible dentro da corrente principal do jazz. Composición de Luis Floriano Bonfá e de Antonio María, como lle chaman os brasileiros, que tivo a súa versión en inglés no seu momento de Carl Sigman. Outro día falaba o seu de, en fin, da do que significou a Casa Pablo, de que tipo de música, un pouco do seu significado, podedes ir aos podcast. Bueno, pois neste manter viva naqueles difíciles anos 70 e 80 para o jazz, o que quedaba da corrente principal anterior, a eso dedicouse Pablo, cando o jazz xa tiña un público moi reducido, un público específico de afeccionados. E a ese público se dirixía esta composición, que ainda non dixen como se titula, é da película Orfeo Negro, Samba de Orfeo. Samba de Orfeo, que na versión da letra inglesa de Carl Sigman chamase A Day in the Life of a Fool, un día na vida dun parvo. Quen é o grupo? Pois de Pablo All Stars. E de que álbum está tirado? Pois de Pablo All Stars Jam, é dicir, unha jam session, celebrada en Montreux, que é no cantón de Vaud, en Suiza, zona francófona próxima a Xenebra, o 14 de xullo de 1977, é dicir, van alá algo así como 45 anos, e isto nos proporciona un cuarto de hora de música magnífica cunha formación de absoluto luxo de bellas glorias que xa non eran naquela altura vanguarda do jazz. Non obstante, a interpretación paga a pena. E a nómina de luxo é Clark Terry no fliscorno, Ronnie Scott, que todo o mundo coñece como propietario dun mítico club de jazz en Londres, pero que foi un magnífico saxofonista tenor. Él estuvo, por exemplo, presente naquela big band de Francis Boland con Kenny Clarke. Ben, Joe Pass na guitarra eléctrica, Milt Jackson, tamén unha recurrencia nestes programas no vibráfono, Oscar Peterson, ni máis ni menos no piano, outro monstruo como Niels Henning Oster Pedersen no contrabaixo e Bobby Darham na batería. Sin palabras, vede como estes músicos xogan, disfrutan, encantan ao público daquel Festival de Jazz de Montreux de 1977, aquel 14 de xullo, con esta samba de Orfeu.
Thank you.
Ben, pois nesta recurrencia de Milt Jackson, pois vamos cunha cousa rara, unha cousa, en fin, un producto non doado de atopar, así que anotade os que teñades interese específico no jazz, porque o podcast deste programa vai ser valioso. Unha composición de Milt Jackson que se titula Blues for Diahan, o sea, unha cunhas transliteracións raras o nome Diana, Blues for Diahan de Milt Jackson. E a formación é de Justet, aquel grupo guadianesco que aparecía e desaparecía e que xunto cos Jazz Messengers é o epítome dos grupos estables do hard pop. Tamén aquí, xa nunha reencarnación, cando pasaran os seus días de ouro e novidade. Pero bueno, un conxunto de músicos moi interesante. Isto é un fragmento dunha retransmisión de televisión do Festival Jazz Báltica, que se celebra en Salzau, no Land de Schleswig-Holstein, no norte de Alemania. Isto gravouse para televisión, é un fragmento, insisto, o 15 de xuño do 97. E esta encarnación, digamos, tardía e historicista do Justet, está configurada por outro gran fliscornista, Art Farmer, que escuitamos tamén algunha das semanas anteriores, Benny Golson, eles eran, o Justet realmente eran eles dous, no saxo tenor, un músico, digamos que se deu a coñecer máis recentemente, o nórdico Ulf Bakinius na guitarra eléctrica, Milt Jackson, no vibráfono, Kenny Girland, músico da tradición neocool da costa oeste americana, inda que neste momento estou duvidando se este home non é de orixe australiana, pero bueno, onde fai as súas armas é ali. Conocímolo hai moitos anos nunha das últimas encarnacións da orquestra de Buddy Herman. E Niels Henning Osder Pettersen, como lle chamaban naqueles anos, o danés do nome imposible, do nome longo no contrabaixo. Un menos coñecido, Jonas Johansen, na batería, para este Blues for Diahan. Thank you.
Thank you very much. That was an original composition by Milt Jackson called SKJ. Sorry, wrong name. Blues for Diane. You know, from time to time, the bright light of genius shines brightly within the realm of this thing we call jazz. How fortunate we all are tonight, including us up on this bandstand, to have one of the most brightest of those lights here with us in the person of Milt Jackson. You might remember Milt Jackson playing with a group called the Modern Jazz Quartet. He brought a great deal of fame to that group, as did John Lewis and the others. Milt Jackson recorded an album back in 1958, December of 1958. Art Farm and I had the pleasure and privilege of being a part of that album. It was called Bags Opus. You know, I never did really understand why people called you Bags. Do you have your suitcase packed and ready to go at all times or what? All the times. For our next number, we'd like to feature Milt Jackson, Bags, if you will, himself, and Art Farmer. We hope you remember and enjoy thinking of you.
E outro tema longo de outra recurrencia, esta sí querida, porque, bueno, aquí un dos músicos é un recurrente. Imos escoitar o Stanley Turrentine Sextet cun álbum de producción magnífica e de altísima calidad que fixo para CTI. Grabouse en Englewood Cliffs, en New Jersey, en datas non determinadas, nunha data, eu creo que neste tema non hai sobregrabación, pero haberá o mellor algún retoque, dubido, parece unha toma directa, nalgún momento de novembro do 70. Por tanto, unha grabación magnífica das de Rudy Van Gelder para CTI, no meu gusto do mellor que se ten feito na historia do jazz, en canto naturalidade ou naturalidade aparente do son, cunha, en fin, cunha nómina unha vez máis importantísima. Freddie Hubbard na trompeta, o líder formal desta sesión, Sugar, Mr. T, Stanley Turrentine, no saxo tenor, músico con estilo comentado, o fío de distintos temas nos que participo que oímos nas semanas anteriores. George Benson, entón en plena eclosión da súa fama na guitarra eléctrica, un músico que quedou oscurecido por outras e outros grandes organistas, como foi, el chegou a traballar con Miles Davis, Lonnie Liston Smith, pero aquí non está no órgano, está no piano eléctrico. E completan a sección rítmica Ron Carter no baixo eléctrico e un menos coñecido Billy Kay. Creo que paga a pena, certamente, escoitar estos ecos de modernidade nos timbres, é dicir, estas suxerencias post-bop nun tema onde ao final o líder é un músico que sigue anclado, ancorado ou que sigue xogando as paráfrases propias do middle jazz, é dicir, estilísticamente Turrentine falle chiscos de ollo, o rhythm and blues, que o funky, que encobren un pouco que estilísticamente está pois como 30 e tantos anos, 40 anos por detrás do resto dos seus acompañantes. O resultado, non obstante, é notable e a interpretación magnífica. Stanley Turrentine Sextet, no que eu destacaría a Freddie Hubbard na trompeta, con este Sugar dun álbum do mesmo título, altamente recomendable. Thank you. A semana pasada rematábamos o noso programa cun Caravan, pois agora metemos outro Caravan, outra versión de Caravan, tema de Duke Ellington e de Juan Vicente Tizol Martínez, que tuvo que pelexar para que se lle recoñecera a súa parte na composición, que ten unha teórica, bueno, unha teórica, que ten unha letra, que aquí non se escoita, de Irving Mills. Isto é unha cousa, bueno, comercial, de non demasiado interese, pero que eu quero poñer porque en algunha carta que temos recibido no correo electrónico hai xente que mostra interese por isto, pois que quede ilustrado dunha vez. Os americanos son moi amigos do que eles chaman as bandas pops, bandas, unha especie, digamos, de bandas de música con ínfulas de orquestra sinfónica, grandiosas e grandilocuentes, que adoitan facer versións pseudo-sinfónicas de temas populares. Bueno, pois veredes en que Silveira se meten algúns, porque Jerry Mulligan, con ser un fin, unha lenda do jazz, implicouse nun disco chamado Big Band Hit Parade coa Cincinnati Pops Big Band Orchestra, é dicir, coa orquesta Big Band de Cincinnati para o pop, non? E este álbum, Big Band Hit Parade, foi grabado en Cincinnati, que está en Ohio, o 3 de agosto do ano 88. Hai, non obstante, músicos moi notables completando a indeterminada en canto compoñente Cincinnati Pops Big Band Orchestra. O director é Eric Kunzel, que é un tipo especializado en estas lides e ademais director habitual desta banda. Escoitaremos a Doc Severisen na trompeta, a Buddy Morrow no trombón, a Eddie Daniels no clarinete no saxo tenor, a Mulligan no saxofón barítono, a Dave Brabeck no piano, a Ray Brown no contrabaixo e Ed Shaughnessy na batería. Músicos que fan un jazz extraordinario e logo hai unha cousa ali de fondo que o quere facer popular, comercial, asequível, que o traballo desta Cincinnati Pops Big Band Orchestra, Caravan. Bien, pues ya nos quedan pocos minutos y tal vez deberíamos rematar con algo tranquilo. Así que vos propongo I've Grown Accustomed to Your Face, que pues una adaptación de I've Grown Accustomed to His Face, a canción de Frederick Loewe. Frederick Loewe era de origen alemana. Se llamaba de verdad Frederick Loewe y de Alan J. Lerner. Estes músicos bueno, fixeron moitas cousas para o teatro musical, pero unha das máis importantes logo levado ao cine foi My Fair Lady. En 1957, cando aínda non se fixera a película, pero xa a comedia musical era famosísima sobre os escenarios, a gran Annie Rose, unha cantante pouco recoñecida como solista, pero sí hiper coñecida como membro daquel trío que era Lambers, Hendrix and Rose era ela, muller de orixe escocesa, que seguía activa hai moi poucos anos e empezou como nena prodixio no cine. Unha muller cunha voz pouco jazzística, unha voz máis para o mundo do, diríamos, do espectáculo, do cabaré, como unha mezzo soprano, ou casi unha soprano, e que moitas veces pois fixo foi capaz de sintetizar esas cualidades vocais cun extraordinario swing e un sentido moi especial da entonación e da armonía. Bueno, Annie Rose ten un disco, o meu entender, magnífico, que se chama Annie Rose Sings a Song with Mulligan. Aquí volve Mulligan en continuidade co tema anterior. E estamos, Mulligan estaba aínda naquel 11 ou 17, non sabemos, de decembro en Nova York, cando se grava estas sesións de grabación deste álbum, estaba aínda quente por aquel traballo en cuarteto, sin piano, xa sabedes que a lenda di que non había sitio no clube de playa, cerca de San Francisco ou Los Ángeles, onde tocaba, non había sitio para o piano. Así que el fixo aquel cuarteto sin piano con Chet Baker. Bueno, pues ainda estaba en eso. Y eso é difícil, porque si non hai piano e si non hai guitarra, ui, os fondos armónicos. A armonía de fondo pues queda como moi espida. Hai que ser grandes músicos para ser capaces de cubrir eso. Con ese desafío adicional, Jerry Mulligan no saxo barítono, Henry Grimes no contrabaixo e Dave Bailey na batería, dous músicos magníficos, Mulligan un auténtico xenio, unha lenda. Yanni Ross, pois un exemplo singular na historia do jazz. Estes catro, este Jerry Mulligan Trio with Yanni Ross, leron así, naquel decembro de 1957, I've grown accustomed to her face, to your face, que é aquela canción pois que está ao final e que significa pois a reconsideración amorosa na gran comedia musical My Fair Lady.
I've grown accustomed to his face. He almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune he whistles night and noon. His smiles, his frowns, his ups, his downs are second nature to me now. Like breathing out or breathing in, I was serenely independent and content before we met. Surely I can always be that way again, and yet I've grown accustomed to his look, accustomed to his voice, accustomed to his face. I've grown accustomed to his face. He almost makes the day begin. To me now, like breathing out or breathing in, I was serenely independent and content before we met. Surely I can always be that way again, and yet I've grown accustomed to his looks, accustomed to his voice, accustomed to his face.
Bueno, pues aquí acabou esta emisión 996, este programa variado de jazz 28 dentro deste tempo compartido que, como sempre, e para que teñades máis tempo para disfrutar na noite do verán, vaise xa deixando tras de si o ronsel da súa sintonía e dos seus millores desexos. Sintonía que comeza con este repenicar de tambor. Se Deus ou o Consello de Administración de Radio Redondela non o remedian, aquí contamos con estar o día 6 de setembro para ofrecervos un programa de jazz variado 29. A emisión 997, faltarán entón 3 para ser 1000 deste tempo compartido. Un tempo que con todo agarimo prepararon Susi Kei Maliños e Luis Cuntín, que vos envían este saúdo estival na noite. Grazas por estardes aí. Sede vos, disfrutade de todo o que a vida ten de bon. E este último treito do verán, pois non é mal momento para disfrutar. E estade aí, ou procurade na rede, cando que irades. Este tempo que sempre vos espera. Un tempo que vos dá agora a boa noite. Sempre tempo de jazz.